Kapitulli 15. Ne që jemi të fort, e kemi për detyrë të jemi të dëruar me dobësitë atyre që nuk janë të fort dhe jo t'i bëjmë qefin vetes. Leta kënaj se cili prej nesh të afërmin e vetë për të mirën e ti, për ngritjen e ti. Sepse edhe Krishti nuk u përpoq të kënaqë vetveten, por siç është shkruar, fyerjet atyre që të shajnë ty, ranë mbi mua. Sepse të gjithë sa janë shkruar më parë, u shkruan për mësimin ton, që nëpërmjet durimit dhe ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Ju dhënë Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit frymën e ndjenjave të përbashkëta me njëri tjetrin, sipas Krishtit Jezus, që me një mendje dhe me një gojë të jepni lavdi Perëndis dhe Atit të Zotit ton, Jezus Krishtit. Prandaj, pranojeni njëri tjetrin, siç u ka pranuar Krishti ju, për t'i sjell lavdi Perëndis. Them se Krishti u bë shërbëtor i rreth prerve për të vërtetën e Perëndis, për të vërtetuar premtimet që u janë dhënë etërve, dhe që kombet t'i japin lavdi Perëndis për mëshirën e tij, siç është shkruar. Prandaj ty do të lëvdoj ndër kombet. Emrit tënd do t'i këndoj himne. Dhe thot përsëri: Gëzoni o kombe me popullin e tij. Dhe përsëri: Lëvdoni Zotin, të gjithë ju o kombe, leti thurin ati lëvdata të gjithë popujt. Dhe përsëri Isaia thot: Do të buloj filizi Jezusit, ai që do të ngrihet për të sunduar mbi kombet, në të do të shpresojnë kombet. Ju mbusht Perëndia i shpresës gjithë gëzim dhe paqe në besim, që të mbushulloni në shpresë me anë të fuqisë së frymës. Dhe sa për ju, o vëllezrit e mi, unë vet jam i bindur se ju jeni plot mirësi, të mbushur plot me dije dhe të aftë për të këshilluar edhe njëri tjetrin. Por ju kam shkruar me guxim për disa çështje, që t'ju rikujtoj për shkak të hirit që mu dha nga Perëndia, për të qenë shërbys i Krishtit Jezus ndër kombet, duke ushtruar shërbimin e shenjtë të Ungjillit të Perëndis, që kombet të bëjnë një mblatim i pranueshëm, i shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Kam pra me se të mburem në Krishtin Jezus në punët që lidhen me Perëndin, sepse nuk do të kisha guximin të flisje për ndonjë gjë që Krishti nuk ka bërë nëpërmjet meje, që kombe të binden me fjalë dhe me vepra, me fuqinë e shenjave dhe të mrekullive, me fuqinë e frymës së Perëndis. Kështu që nga Jeruzalemi e Rethina deri në Iliri kam vënë jetë predikimin e Ungjillit të Krishtit. Kështu, kam pasur synim kryesor predikimin e Ungjillit, jo aty ku njihet emri i Krishtit, për të mos ndërtuar mbi themelet e dikujt tjetër, por siç është shkruar, ata, të cilve ai nuk u është shpallur, do të shohin, dhe ata që nuk kanë dëgjuar, do të kuptojnë. Prandaj, shpeshherë kam qenë penguar që të vi tek ju, por tani që nuk kam më vend në këto anë, dhe me që ka vite që më ka marrë malli t'u takoj, kur të shkoj në Spanjë, shpresoj t'u takoj gjatë rrugës, dhe se do të më ndihmoni të shkoj në atë vend, pasi t'jem çmallur paksa me ju. Por tani po shkoj në Jeruzalem për t'u shërbyer shenjtërve. Sepse Maqedonisë dhe Akaias u pëlqeu të japin një ndihmës për të varfrit ndër shenjtërit në Jeruzalem. Kështu u pëlqeu të bëjnë, dhe ata janë borxhllinj ndaj tyre. Sepse me që kombet kanë marrë pjesë në të mirat e tyre shpirtërore, atëherë u janë borxhllinj që të shërben atyre edhe në nevojat materiale. Prandaj, pasi të kem mbaruar këtë detyrë dhe pasi tua kem dorëzuar këtë fryt, do të largohem për në Spanjë duke kaluar nga ju. Dhe e di se kur të vi tek ju, do të vi me bekimin e plot të Krishtit. Po ju lutem, o vëllezër, nëpërmjet Zotit ton Jezus Krishtit dhe dashurisë së frymës, të luftoni bashkë me mua, duke ju lutur Perëndis, që të çlirohem prej atyre që nuk besojnë në Jude, dhe që shërbesa ime në Jeruzalem të jetë e pranueshme për shenjtrit, që të vi me gëzim të ju me vullnetin e Perëndis dhe të pushoj bashkë me ju. Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen.